Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion mes tjera shjuftoj të ndiqne. Kosova dhe Serbia heshtin për propozimin e SBA-s për liçenin e ujmanit. Rritja kostos së ndërtimit në Kosovë shtrenjton banesat. Së paku 3 persona të vdekur nga tornadoja që goditi Republikën Çeke. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 3 njerëz humbën jetën dhe rreth 200 të tjerë u plagosën si pasojë tornadës që goditi të enjtën pjesën juglindore të Republikës Çeke. Lajmin e konfirmoi për televizionin publik çek zëdhënësia e shërbimeve të shpëtimit në rajonin e Moravisë Jugore Mihaela Botova. Stuhia shkatroi çatit e disa ndërtesave në qytetet Breclav dhe Hodonin, ndërsa shkuli pemë dhe përmbysi makina. Ekipet të vendase të shpëtimit bashkë me përforcimin nga Austria dhe Slovakia janë duke ndihmuar të prekurit. Ministri i Brendshëm çek Jan Hamaček tha se situata është shumë serioze. Pasi vizitoi rajonin e goditur, ai shpalli gjendje të jashtëzakonshme. Prindrit e gazetarit të burgosur bielorus Raman Pratasevic dhe partnerës së tij Sofia Sapega konfirmuan se të dy ata janë transferuar në arrest shtëpiak. Dmitri Pratasevic i tha BBC se nuk e di se përse autoritetet e bën këtë veprim. Avokati nuk thot asgjë, autoritetet nuk thon asgjë, tha babai i gazetarit. Njerku i Sapegas gjithashtu konfirmoi se ajo është zhvendosur në arrest shtëpiak dhe se jeton vetëm në një apartament të vogël në Minsk. Më 23 maj, autoritetet bieloruse kanë detyruar një avion të kompanisë Ryanair të aterojë në Minsk. Pratasevic dhe partneria e tij që ndodheshin në bordin e avionit pastaj janë arrestuar. Pratasevic është akuzuar për mbështetje të protestave kundër regjimit bielorus, ndërsa Sapega për nxitje të trazirave. Ekipet e shpëtimit po vazhdojnë kërkimet për të mbijetuar pas shembjes së një ndërtese 12 kaçe të banimit në Florida të SBA-s. Incidenti ndodhi të enjtën në qytetin Surfside pranë Miami-t. Autoritetet thanë se një person është gjetur i vdekur dhe së paku 99 figurojnë të zhdukur. Ekipet e shpëtimit, duke përdorur mjete të rënda, nxorën së paku 35 njerëz nga rënojat. Ende nuk dihet se sa njerëz kanë qenë në ndërtesë në kohën e incidentit. Disa migrant nga Amerika Latine u raportuan të zhdukur nga konsulatat e tyre. Guvernatori i Floridës Ron DeSantis, i cili vizitoi vendin e ngjarjes, tha se ekipet e shpëtimit janë duke bërë gjithçka të mundur për të shpëtuar jetë. Shkaqet e shembjes së ndërtesës janë të paqarta. Shtëpia Bardh njoftoi se do t'i dhurojë Afganistanit 3 milion doza të vaksinës Johnson & Johnson kundër koronavirusit. Zëdhënësia e shtëpisë Bardh Karin Jean-Pierre tha se dozat do të dërgohen javën e ardhshme së bashku me oksigjen dhe furnizime të tjera. Njoftimi u bë pa kohë përpara se presidenti amerikan Joe Biden të presë sot në Washington udhëheqësit e Afganistanit. 3 milion në dozat janë pjesë një kontingenti prej 55 milion sosh që Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar këtë javë se do t'i dhurojnë në vendet të ndryshme të botës. Nga vendet e Ballkanit do të përfitojnë Kosova dhe Bosnjë e Hercegovina. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekspertë në Kosovë dhe Serbi shprehin mendime të ndryshme në lidhje me propozimin e SBA-s që liçeni ujmanit të rregullohet sipas traktatit midis SBA-s dhe Kanadas për lumin Kolumbia. Të dyja qeveritë në Prishtinë dhe Beograd ende nuk kanë dalë me qëndrime lidhur me këtë propozim. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Studimi i fizibilitetit për liçenin ujmanit i përgatitur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës po konsiderohet i pranueshëm për Halim Gjergjizin, profesor i menaxhimit strategjik në Kolegjin Privat Dardania. E rëndësishme sipas tij është që studimi nuk i referohet pronës së liçenit, por vetëm prodhimit dhe menaxhimit të ujrave dhe energjisë. Ndryshe mendon Avdijon Balaj, eksperti ujrave që në atë kohë kishte mbikëqyrë punimet për ndërtimin e liçenit ujmanit. Sipas tij është i papranueshëm propozimi që parashë që Kosova dhe Serbia të marrin në konsiderat aranzhimet teknike dhe traktatit ndërmjet SBA-s dhe Kanadas për lumin Kolumbia në lidhje me furnizimin me ujë. Shtetet e Bashkuara u kanë dorëzuar të mërkurën qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë studimin e fizibilitetit për liçenin ujmanit. Ky studim shënon për bushin e njën nga angazhimeve të marrëveshjes së Washingtonit të arritur me 4 shtator 2020. Profesori Halim Gjergjizi, i cili ka qenë pjesë e projektit në vitet e 70-ta, thot se rekomandimet e SBA-s janë të duhura dhe në interes të Kosovës.
Ka të bëjë me çështjet e menaxhimit të objekteve edhe ujit në përgjithësi. Si rekomandim është në rregull, korrekt.
Liçeni i ujmanit ka sipërfaqe prej 11.9 kilometra shkatror. Liçeni është më i madhi në vend dhe shtrihet në veri perëndim të vendit, konkretisht në komunën e Zubin Potokut, komunë kjo e banuar me shumicë serbe. Ky liçen është ndërtuar në vitin 1972 me një kredi prej 45 milion dollarësh amerikan, që ishte marr nga Banka Botërore, marrveshje kjo ratifikuar nga Kuvendi i atëhershëm krajnor i Kosovës dhe Kuvendi Federativ i Jugosllavisë. Serbia insiston se ka trashëguar borxhin e Jugosllavisë, prandaj pretendon se ka të drejtë në pronësi. Por Avdijon Balaj thot se studimi është i papranueshëm. Sipas tij nuk është e nevojshme që për liçenin ujmanit të merret për bazë lumi Kolumbia. Ai tha se çështja e ujmanit mund të zgjidhet vetëm pasi dy shtetet mund të njohin njëra tjetrën.
Prandaj ajo është i definuar dhe formohen komisionet, por janë dy shtetet që pranojnë njëra tjetrën bën të marrveshën me bilaterale të ushtrin në konventin e Helsinkit.
Edhe Dushan Janjeqin nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd tha se studimi i fizibilitetit është një hap në drejtim të duhur, por sipas tij këto propozime nuk do të zgjidhin dasit midis Kosovës dhe Serbisë për këtë çështje. Ai i tha Radios Evropa Lirë se modeli traktatit të lumit Kolumbia për shfrytëzimin e burimeve ujore nuk do të gjejë zbatim, sikur se nuk kanë gjetur zbatim as marrveshja Brukselit.
Kosovska strana e rona pretendojë da sve što je na teritoriji Kosova.
Pala kosovare pretendon se gjithçka është në territorin e Kosovës, përfshir liçenin, u takon atyre, dhe Serbia në kushtet të caktuara mund të fitojë të drejtën ta shfrytëzojë atë. Nga ana tjetër, Serbia pretendon se i përket asaj. Këto janë pozicionet aktuale dhe ky studim nuk e zgjidh atë problem, tha Janjeq. Liçeni i ujmanit menaxhohet nga ndërmarrja hidroekonomike i Bari Lepenc me selinë e Prishtinë, në pronësi të qeverisë së Kosovës. Zyrtarët e kësaj ndërmarrje, por edhe të qeverisë Kosovës, deri me tani nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje për Radio Evropa e Lirë sa i përket studimit të fizibilitetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.